Voice of America. ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ድሕርነው ውሕናይ ምርጫ ግዜን ቀጻሊ ፖለቲካዊ ውጥረትን ዳግማይ መራሕቲ ሃገር ብምዃን ሎሚ ሰሉስ ቃለ መሓላ ፈጺሞም። ብተመሳሳለይ ኣብዛ መዓልቲ ብኻልእ ክፋለታ ከተማ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ናይ ጸሎት ምትእኽ ካብ ዝበልዎ ምክያዶምን ፖሊስ ድማ ንዝተኣከቡ ሰባት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሙን ተሓቢሩሎ ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ድሕሪ ክልተ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተደጋጋሚ ናይ ቤት ፍርዲ ጥርዓናት ቀጻሊ ተቃውሞታትን መዓልታዊ ምዕባለታትን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዳግማይ ፕሬዚደንት ኬንያ ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሞም።
I undertake today to be the custodian of the dreams of all and to be the keeper.
ሎሚ ንሕልምታት ኩልኻትኩም ንምዕቃብ ንሕልምታት እቶም ድምጾም ንዓይ ዝሃቡን ዘይሃቡን ንምዕቃብ ሓላፍነት ይወስድ ናይ ኩልኻትኩም ፕሬዚደንት ክኸውን እየ።
ድሕሪ ኣብ ወርሒ ንሓሰ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ ምስራዙ ኣብቲ ጥቅምቲ 26/2017 ዝተኻየደ ካልኣይ ምርጫ ኡሁሩ ኬንያታ ምዕዋቶም ይፍለጥ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ መዓልትታት ቅድሚቲ ካልኣይ ምርጫ ካብቲ ምርጫ ንገዛ ርእሶም ምግላሎም ንዝከር። ኣብቲ ዳግማይ ምርጫ ኬንያ ድምፆም ክህቡ ካብ ዝተመዝገቡ 39 ጥራዮም ድምፆም ዝሃቡ ፕሬዚደንት ኬንያታ ነዚ መዝነት ይግብኦም ድዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳኣኑን። ኣብዚ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ስታድዮም ካሳራኒ ዝተኻየደ ስነስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ንምእታው ብዝነበረ ጽቕጥቅጥ ብዙሓት ሰባት ጉድኣት ከም ዝበጽሖምን ፖሊስ እውን ነቶም እኩባት ሰባት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምጥቃሞምን ተፈሊጡ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ነቶም ኣብ እዋን ምርጫ ምስ ፖሊስ ዝተኻየደ ግጭት ዝሞቱ ንምዝካር ዝተኣከቡ ደገፍቲ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ፖሊስን ብዝተላዕለ ግጭት ክሳብ ሕጂ ብዝተፈልጠ ሓደ ሰብ ምማቱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ንደገፍቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ተቃወምቲ ናቶም ስነስርዓት ምርቓ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዘካይዱ ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ሎሚ ሰሉስ ተኻይደ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ መራሕቲ ሩዋንዳ፣ ኡጋንዳ፣ ቦስትዋና፣ ዛምቢያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጋቦን፣ ጅቡቲን ናሚብያን ተረኺቦም ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብቲ ጥቅምቲ 26 ዝተኻየደ ዳግማይ ምርጫ 98% ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወቱ ክኾኑ ከለዉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ድማ ካብ ተቃወምቲ ዝቐርብ ዝነበረ ተቃውሞታትን ክስታት ምጭብርባር ምርጫ ብምንጻግ ንውፅኢት ምርጫ ዝሓለፈ ሰሙን ምርግጋጹ ይዝከር።